Всім привіт, шановні друзі! Я вас вітаю у новому випуску нашого мужицького подкасту. З вами два його ведучих. Я починаю його як подкаст ЖПТ, але два його ведучих. Мене звати Влад Кампов, і тут мій співведучий.
Діма Малеєв. О, дякую, дякую, Влад. Я б ще думав, що ти скажеш, я вас вітаю в новому році, тому що це перший подкаст нового року, а ти новий подкаст. Ну, що ти за людина? Зразу, от бачиш, я з претензіями. А, знайшов. Я вже перетворююсь того старого скрягу, який може дістатися до чогось і, коротше, сказати, от це от, от молодняк, погано ви подкасти пишете, погано.
От в наші часи подкасти
от
починали нормально.
От в наші
нормально.
Часи, та, писали на утюг, в шкафу, обклавшись подушками, щоб не було ехо. А зараз, тю, ні душі, нічого.
Ой, будемо вчитись, будемо вчитись.
Мужицький подкаст.
Власне, про що ми сьогодні будемо говорити? Ми довго думали, але у Дімі тут стались деякі події в його житті. Ми хочемо сьогодні поговорити про невід'ємну частину нашого життя, на що ми витрачаємо від 2 до 12 годин в день про роботу. Тому що сфера у нас дуже схожа, ми працюємо в тих ваших айтішках. Я розумію, що, можливо, не всім нашим слухачам буде близька ця тема, але, з іншого боку, можливо, вам буде цікаво послухати, як там все відбувається, і що ми про то все думаємо, і як ми працюємо.
Давай спробуємо поговорити про айтішку, не говорячи, що це айтішка.
Ну, ми можемо спробувати, ніби ми працюємо в салоні краси, але ти знаєш,
чому,
так чи
чому
інакше...
Чому зради порівняння? Ну, ти розумієш, якщо говорити про роботу в салоні краси, то людям, які не працюють в салоні краси, буде також по тейблу.
Ні, ну так, я згоден. Треба пробувати говорити без термінології, тому що вона mm-hmm. точно є. Я згадую, як ти мені про Вархаммер розповідав, і я половину слів не розумів, а тут треба думати про те саме. Єдине, що я розумію, що натурально, і давай зразу зробимо такий дисклеймер, ми працюємо з англомовною аудиторією. У мене пів команди англомовні, у Діми, я думаю, що всі англомовні, власне, зараз, і... Так чи інакше, через те, що ми довго працюємо в ІТ, у нас дуже багато англіцизмів в мові, коли ми говоримо саме про роботу. Чесно, деколи навіть поза записом подкасту, поза роботи в звичайному житті, я можу почати говорити англійськими словами, як оце «фабрік», смотря какой фабрік, і оці всі відоси, коли людина не може згадати, як українською сказати дуже прості слова. Тому вибачаю зразу.
Ну, мені здається, зараз дуже в більшості люди дуже часто використовують англіцизми. І, ну, вони реально дуже часто там, знаєш, і воно йде не тільки із роботи, а й за там соціальних мереж, як ти користуєшся, Twitter, навіть я декілька разів бачив TikTok ці слова, не слова, а вокабуляр. А, вокабуляр є таке слово. Цих нових Gen Alpha, чи як це нове покоління.
Так, так, так.
Ні, з 2025-го вже діти, які народяться, вони Gen Beta. Так що все стає тільки гірше. Да. Але Gen Alpha, як там кажуть дівчинці, як буде гарна дівчинка вона, Nike Pro, як буде, я не знаю, старший і скучний чоловік, скуф, ну і так далі. І вони і так використовують дуже багато тих англіцизмів в своєму, що, блядь, як це вокабуляр перекладається? От бачиш, наговорив. Словничок. Словничок.
Дуже добре, мені згадалося, як в школі, знаєш, що тебе є словничок на урок англійської мови. Але так, мені прям дуже важко розуміти Gen Alpha, з іншого боку, я розумію, що половина тих слів – це буквально англійська мова. Єдине, що оце Nike Pro, я не розумію, це щось, мабуть, пов'язано з кросівками. Але якщо ви розумієте, наші слухачі, то, будь ласка, напишіть там в коментарі і поясніть, чому так, чому так.
Ну, але ти знаєш, мені дуже так дивно, тому що я в Інстаграмі ж іноді пощу. Знаєш, воно вже йде. Я в Інстаграмі іноді сторіси свої записую. Сторіси, блядь. Ну, все, ну, бачиш, от... Ну, коротше, от як говоримо, так говоримо. Все, відсталь. Я вже людина старша. Не треба мені казати, як розмовляти, як не розмовляти в інтернеті. Чо? Щенок! Так ой, ось, я, ну так. Я пощу ці сторіс іноді, і в мене є попитка створити мем. Біглох, знаєш, щось таке. Угу. І деякі люди, особливо там молодші люди, які мене іноді чомусь дивляться, старого скучного скуфа, та вони починають там «Сігма», «Різ» і так далі. Я сижу, і я, блядь, гуглю, що це таке, що це значить. Ну, я дійшов до того моменту, коли я, ну, я не знаю тих слів. Ну, звичайно, я прогуглю, я вже це розумію. Але от, знаєш, мені таке відчуття є, що коли ти був молодше, ти ці слова розумів якби по контексту. От ніби ти не гуглив, але ти знаєш, про що воно, так, так, про що говорить. І от мені здається, я дочекався до крінж, коли з'явилось слово крінж. І крінж я ще розумів. А далі все. В мене десь там connection, в мене зв'язок з поколінням молодим пропав, і я почав гуглити значення цих слів.
Ну, крінж — це просто буквально англійське слово. Правда? Типу, це один в один. Але
так і
пукі,
ці слова дуже.
Що таке пукі?
Це людина, яка тобі подобається, наскільки я пам'ятаю.
Так, так. Ну так, але нема такого слова. Може, в корейській якійсь мові є таке слово. Ну, можливо, я не розумію щось. Але ладно, господи, ми вже кудись пішли.
Так, ми про роботу говоримо, а не про старість.
Не
ти бачиш,
мені
30
не
навіть немає.
Ой, власне, що? Робота. Ми з Дімою так вийшло, що працюємо в IT. Раз уже ми говоримо про роботу, то можна сказати, що я, мабуть, вже десь там 12 років працюю як розробник, працював як і менеджер, і зараз я працюю в ролі стаф-інженера у компанії Netflix в Варшаві, в Польщі. Діма, ну давай ти вже сам про себе розкажеш.
Я вже просто очікую, думаю, що ж ти скажеш. Я, ну, в мене вже 20, виходить, років в IT, майже. Тобто там, якщо початку були компанії «Рога і копита», якщо вже говорити про такі серйозні компанії, ну, великі комерційні, то в мене вже пішов 19-й рік. Але якщо взяти там, де я заробляв, то вже 20 плюс років. Я, коли IT ще не називалось IT, а в мене була трудова книжка «Інженер програміст вищої категорії». Так, в мене була трудова книжка. І, ну так, да, десь 20+.
Я пам'ятаю, як я називав себе веб-майстром ще. І я колись працював в веб-студіях. І у мене теж є трудова книжка, десь порядка 9 місяців в прекрасній компанії автобазар.ua. Тут я робив фронтенд. Було прекрасно. Я знаю, що авторія зараз більш популярна, але автобазар робив я колись. Понятно, там, що вже навряд чи є частинки мого коду.
Історія популюшки. З автобазара в компанію Netflix.
Ну, якось так і вийшло. Але я дуже молодим, скажімо так, почав працювати. Ну, фрілансити я взагалі почав десь у 10-11 класі, а сайти робити взагалі десь 12 років. Тобто я увійшов в IT не з точки зору того, що я десь перекваліфіковувався. Мені буквально натурально з дитинства було цікаво все про комп'ютери. От я прям гік-гік. Я пам'ятаю, що мої перші інтеракції з комп'ютером були такі, що я просто експериментально, коли мені було років 5, мабуть, чи 6, я видаляв файли на комп'ютері і дивився, на що воно впливає. Таким чином намагався навчитись, як воно працює, коли я ламав комп'ютер.
І як воно впливає. Я отримую піздю від мами.
Ну, десь так, да. Потім приїжджає мій брат або дядя і такий, те, що ви тут уже знову наробили? Вони переустановлюють Windows. Тоді ще, мені здається, боже, я не пам'ятаю, 95-й Windows тоді. Uh-huh. І все стає добре. От, і коли вже в мене з'явився інтернет, я зразу чомусь, я не знаю, звідки в мене це було, я такий кажу мамі, блін, я хочу зробити сайт. І у мене був перший сайт, там, де я постив приколи. Просто анекдоти.
Я просто так подумав, що от коли ти чуєш від фронтенд-інженера, що він був фрілансером і працював на веб-студії, якщо не сказати, що це фронтенд-інженер, так це може бути чудовий приклад жінки, яка працювала на вебкамі.
Ну, зараз так, зараз веб-студія має інший контекст, скажімо так.
І фріланс також. Ну, фріланс це фріланс-проституція в більшості. Я взагалі недавно читав статистику. От, є чудовий сайт OnlyFans.
Так.
І в Америці 1.2 мільйона жінок з 10 мільйонів жінок в віці 18 до 24 років мають аккаунт на OnlyFans. Ну, це 10, це 10% молодих дівчат мають аккаунти на OnlyFans. Це просто...
Це дуже цікаво.
Я вважаю, що це нормальна професія, якщо людям це подобається, якщо вони це роблять по своїй волі. Але, чесно кажучи, частина мене, яка така, то якось не по-християнськи, вона возмущається.
Ні, ну, слухай, люди платять податки. Я так розумію, платять. Що в людей є якась страховка. На здоров'я вона не впливає, окрім, може, психологічного. Людям подобається, або їм подобалось. А так,
ні, мені здається, OnlyFans не дає страховки. Ти там працюєш як ФОП.
А, ти працюєш як ФОП.
Та, ну, це зовнішньоекономічна діяльність.
Угу. Ні, ну я просто постійно згадую новини, як скільки OnlyFans заплатив податків в Україні. Я такий, ну нормально, нормально працює.
Ну так, слухай, тут ще треба. Я от знаєш, що я не розумію? От в нас так. Завжди виходить якась компанія, вона там Unicorn, українські корінні і так далі. 75% OnlyFans належить українському бізнесмену. І я не розумію, де те, що ми гордимося, що OnlyFans. Так, він його купив, він його не створив. Але OnlyFans, там найголовніше, 75% належить українському бізнесмену.
Вау, я не знав сьогодні. Я не знав цього, це сьогодні я це дізнався.
Вважаю, що голий юнікорн на карті України має бути. Який платить податки в Україні.
Наступне привітання президента, якщо не згадає,
no.
То я буду дуже здивований, тому що ну, таке не згадати, це якось дуже важко. Але давай повернемось. До чого? Веб-студію. Так, і я пам'ятаю, що я почав, типу, робити фріланс в нормальному його... Ненормально, в айтішному його розумінні, в айтішному його розумінні. Десь, я не знаю, в класі 10, коли я просто ходив по людям і такий, а вам не треба сайт? І там спочатку, знаєш, з якихось батьків своїх друзів, або з просто друзів своїх батьків якось я підходив і такий, а давайте я вам зроблю сайт. І це було прикольно, тому що таким чином я навчався на реальних проєктах. Типу, людям треба було сайт. Там хтось нотаріус, типу, знаєш, у когось мама чи подруга нотаріус, я їм робив сайт. І це прикольно. І таким чином я базово навчився якомусь HTML, CSS, якомусь дуже базовому JavaScript, і з чимось вже приходив в КПІ, але ну, варто сказати, що в КПІ я все ще вважав себе найтупішим, тому що там приходили люди, які вже там якісь олімпіади по програмуванню вигравали, якісь щось вже знали про той C++, якісь інші мови програмування. Я знав, як кнопку пофарбувати в JavaScript. Цього було, типу, достатньо тоді. Тобто, тут я дуже багато часто говорю про те, наскільки я вдячний своєму оточенню в КПІ, що мені дуже пощастило, що моє оточення теж дуже сильно інвестувало назад в мене і навчило мене, насправді, програмувати своїм прикладом. От. І якщо говорити вже про роботу, то теж, типу, саме в офіс. Я прийшов десь курс на першому, другому і дуже довго потім був наймолодшим співробітником в будь-якій команді.
Це автобазар ти прийшов, так? Да?
Ні, я спочатку прийшов, от перша прям офісна робота, вона називалась студія веб-сайтів Мамонтова дизайн, тому що її заправляла Юлія Мамонтова.
Ну, красиво. Але це колись, це от в ті часи було дуже популярно. Веб-студія такого-то, ну, такої-то так. Людини. Зараз, мені здається, це вже не так популярно. Ну, воно, типу, знаєш, Мамонтов, Лебедів, Боже упасі, це от так, було так. Все. Але зараз, мені здається, такого вже не роблять. Ну, я сподіваюся, що люди не роблять.
Ну, зараз так. Зараз, якщо є якісь агенції, то вони якось стильно названі, якимось так, абстрактним словом. Так, якось по-чоловічськи, типу,
знаєш.
Да-да-да. Ну, наприклад, як американські назви, типу «Яблуко», «Apple», да? І отак от називаєш свою компанію, і вона стає найдорожчою в світі. А після того я вже попав в автобазар, там, де дійсно вже були процеси, там, де вже було програмування, і звідти моя кар'єра, мабуть, понеслась дуже сильно. От так я починав. Розкажи тепер, давай, мабуть, як ти починав.
Ну, якщо вже на то пішло, в мене був фріланс по визову.
О, а ти чинив комп'ютери?
Так, мене друзі батьків, якісь там друзі друзів і так далі, бо я також з дуже малого віку вообще цікавився комп'ютерами, цими всіми гіківськими штуками. Я гвалтував свій комп'ютер з Windows'ом скільки міг, бо він в мене все-таки з'явився, коли я був трошки постарше. У мене, здається, комп'ютер з'явився, коли мені... Ну, в мене був ZX Spectrum, але там дуже важко щось зламати, бо там ніхера немає. А от коли вже комп'ютер нормальний з Windows'ом, він з'явився років, напевно, 10, можливо, 11 мені було. І я вже сам чинив комп'ютер, я вже сам переінсталював Windows, і у дворі я був той, хто знає, як говорити з комп'ютером. Знаєш, це були ті часи, коли прийшов комп'ютер, це було магічне устройство, на якому можна запускати ігри, а в когось є диск з порнухою. І в цілому це були якісь такі знання, які тебе ніхто не вчить, особливо коли ти в школі. І вони, от, як зараз тарологи, тоді це був, я не знаю, Windows Whisperer, знаєш, людина, яка може говорити з Windows'ом. Ну і я був такою людиною, і мене запрошували друзі там, ну, от, хто завгодно, хто знав, мені там приходили, і в якийсь момент в мене була ставка 50 гривень за перестановлений Windows. Я ж тоді не знав, що це насправді кримінальна відповідальність, бо я ж піратський Windows приносив, і це піратська діяльність, ніде на податки не платив і так далі. Так що з малих років я був криміналом. От. Ну і, коротше, з тими всіми Windows'ами і так далі, а потім в мене була якась пауза. Я нічим не займався. Я колись там в 9 класі ще писав якісь аплікушки там для генерації кросвордів і так далі. Щось воно, ну, якась така підроботка була. А потім, все, потім в мене була пауза. Я пішов в комп'ютерні ігри. А ні, в мене на першому курсі в мене з'явилась дівчина, і мені, в принципі, все. Ну, якби так смішно, що в якийсь момент дівчина мене забрала з програмування, а інша дівчина в програмування привела, тому що в неї були вимоги, а мені треба було гроші. І я, відверто кажучи, IT почав займатися не... Ну, я дуже любив IT з самого свого початка і так далі, але все ж таки сама рушійна сила того, що я пішов в IT, я пішов в IT за гроші. Тому от якось так. Я не можу сказати, що в мене було якось, от ти кажеш, окруження, та, яке тебе заставляло чомусь вчитись. На прикладній математиці ми всі писали на Дельфі, якщо чесно, ніхто тебе в ІТ не штовхав. Я не можу сказати, що я вдячний. Я вдячний, напевно, тільки якійсь там удачі, тому що я стояв під політехом і курив сигарету, і до мене тип підійшов так: «Хочеш займатися ІТ? Будемо платити гроші». Чесне слово, якщо б мене тоді в вебкам-студію затягнули, я, от в мене тоді кар'єра та й рішилася. Мене могли і в вебкам-студію затягнути, і продавати, я не знаю, стиральні пиріжки, і що завгодно. Ось, і тоді в нас була компанія «Рога і копита», ми сиділи на якійсь дуже прокуреній квартирі. Там можна було прямо за комп'ютером курити, це була трьохкімнатна квартира, яку ми знімали. І там, в основному, ми бухали і програмували. От таке воно було IT. І десь там, коли мені було 20 років, я попав... Я вже був на третьому курсі, мені здається. І я попав в компанію SoftSurf, і от звідти якась така серйозна моя IT-кар'єра почалася.
Ну, ти знаєш, я теж, по-перше, скажу, що я пам'ятаю, що на першому-другому курсі, перед тим, як я попав саме в офісне таке IT, саме в веб-студію, я пробував себе, де я тільки, коротше, себе не пробував, і робити якісь там, не знаю, пет-проекти, і дизайнити, і я маю на увазі графічний дизайн, типу всякі логотипи і афіші, і... ведучим намагався бути. Я на якихось івентах, я пам'ятаю, в КПІ просто міг бути ведучим. Тобто я не був впевненим, що IT – це от прям туди, куди я хочу прийти. Але в кінці кінців якось гроші, вони там були. І я такий, ну, якби можна ведучим бути, а можна туди піти. І я не знаю, я розумію, що в будь-якій професії можна заробляти добре, але якимось чином воно мені було близько. Але я згоден, що прям такий дуже сильний буст своєї кар'єри я здобув, коли попав на те, що називають гальєру, але я пішов на софтсерв, я пішов тоді спочатку в Сиклум, а потім в Global Logic. В Сиклумі мені не пощастило спочатку, бо я запригнув на проєкт, який буквально через 3 місяці закрився, і це було так обідно, тому що я тільки оце доторкнувся до того вашого IT в великому красивому
багатого
офісі.
Багатого IT, так?
Багатого IT, там, де зарплата зразу, там, не знаю, в 3 рази, може в 4 рази більше, ніж була в попередній компанії. Але вона закрилась, і я такий, ой, а вже тепер нема за що за квартиру платити, треба шукати щось нове. І так воно понеслось, і система мене затягнула в себе. Я вже пішов в Global Logic, і Global Logic мені дуже сильно бустанув мою кар'єру. І з того от прям все закрутилось, завертілось. Так що я потім пішов з сервісних компаній. А сервісні компанії – це ті, які надають свої послуги і продають години програмістів іншим компаніям. Пішов в продуктові, а продуктові – це ті, які роблять свої власні продукти.
Почекай, автобазар був зразу? Автобазар вже був з гальєр чи перед гальєрами?
Ні, автобазар був перед гальєрами. Але автобазар був такий ще в моменті, коли він не розумів, що IT дуже важливо, і що у айтішників можуть бути великі зарплати. Тобто в автобазарі було дуже цікаво працювати на той момент, і зараз я розумію, що там зовсім інакше все виглядає, тому що я коли вже пішов звідти через пару років і спілкувався з людьми, що там залишились, і там все сильно трансформувалось. Але коли я там працював, ми, значить, були однією командою айтішників на весь автобазар. Типу, це буквально там 5 людей. Ми сиділи в одній кімнаті з технічним, не технічним, а просто саппортом сайту Автобазар. А це на той момент це було 10 жінок, просто які знають якийсь FAQ по тому, як користуватися сайтом, і відповідають на телефон або там десь на імейли. І от ми, і десь бухгалтера поруч сидять і теж проходять мімо і шуткують. Тому що Автобазар на той момент це завжди був журнал. А потім сталося IT. Виявилося, що треба якось з журналу робити IT-шний сайт.
Тобто ви були оці от IT-шники стереотипні, да? Ще от тоді, коли починали, що це от прийде той IT-шник, який з червоними очима воняє в світері і зараз полагодить комп'ютер, да?
Власне, я думаю, що до нас так багато хто відносився, давай так. Тому що ми були от єдина команда, яка цим займалась. Я впевнений, що до нас багато хто так відносився. І, в принципі, корпоративи в цій компанії виглядали саме от як... Ну, як от ти уявляєш собі корпоратив компанії автобазар.ua. От так от він і виглядав. Це було прекрасно. Це було прекрасно. Я дуже любив ці часи. Я теж дуже вдячний тим людям, що мене тоді оточували. Це було кльово. Але це не було то IT, яке ми зараз уявляємо собі, там, де всі такі з красивими ноутбуками ходять, оце все, не знаю, купляють сири за 200 гривень, дай Бог, і кайфують, знаєш, від високих зарплат. Тоді це була така трансформація.
Угу. Ну, я теж шов не за грошима, бо тоді, знаєш, програмування — це таке, типа, програмування?
Да.
Але, ну, так. Тоді воно взагалі, в 2006 році ніхто не йшов програмування за грошима. Ваще. Але потім десь, я не знаю, році в 11-12-му все дуже помінялося, і всі такі, а що то за молоді ребята, які чорні бургери з Хугарденом п'ють? Що це таке, от? IT, значить.
Ти мене задів, прям чорні бургери з Хугарденом. Це були часи, звісно.
Це був тоді, це саме модне. Ти приходиш, і в барах з'явились чорні бургери, а якщо тобі ще до них чорні перчаточки приносять, так, божечки, ти доторкнувся, просто ти тримаєш в руках золоті яйця благополуччя.
Факт, факт. І варто також сказати, тому що я розумію, що багато людей хоче зараз застрибнути в IT, що зараз це виглядає зовсім інакше. Як наш спільний знайомий Сергій Бабіч каже, що в ті часи в IT можна було війти просто якщо рівно в двері зайти, то зараз IT це таке прям, це ремесло, і треба знати, що, як воно все працює, дуже детально розбиратись, і це має бути те, чим ви дійсно горите. Тобто ви дуже маєте розбиратись перед тим, як ви підете туди на ці всі співбесіди. Раніше було.
Я так не вважаю, чесно. Мені здається, що і раніше було. Бо ви от це цікаво, тому що от що ти, що Сергій Бабич, ви починали з веб-студій, так? Ну, от з таких от речей. А я починав зразу з хардкора, і ти коли приходиш, тоді тебе теж ганяли по великій кількості інформації. Далеко не такі самі. Тут я взагалі не спорю. Але треба також брати до уваги, що раніше не було такого доступу до інформації. Тому, ну, насправді, ти приходив, і тоді собеседування також могло бути, знаєш, таким чином, що якийсь тіп взяв, в кого, хто, блядь, працює в цій IT-компанії, в яких є, сука, інтернет, і в нього є доступ до якогось, я не знаю, тоді був популярен RSDN, чи ще якась штука, і якийсь красноглаз написав якусь хитро срану штуку, блог про неї, він прочитав, приходить і запитує тебе. А ти навіть не знаєш, що таке буває. Ти навіть, бо в тебе та інтернету немає, в тебе все, що знання, які в тебе є, це книжка, яка там приходила, яку, дай Боже, ти сказав, скачав, вкрав, або в нас були ці книжки у Львові, там було один невеличкий магазин, куди приходили от книжки, але зазвичай вони продавалися перекладені на російську мову ще тоді. А на російську мову далеко не все перекладали. Дуже далеко не все перекладали. І в тебе, взагалі, в тебе є знань, знаєш, там, зараз вимагають обширний спектр знань, але всі плюс-мінус знають, які знання вимагаються. Тоді в тебе були якісь знання, і херо знає, втикнуть в твої знання, чи не тикнуть в твої знання, тому що доступу до інформації такого не було. І мені здається, що якраз от тоді на початках заходили якраз от красноглази. І IT було воно таке дуже лімітоване в якийсь момент. Потім почалася така стагнація, коли тебе почали брати в офіс, якщо ти просто в open space не среш. І тоді брали взагалі всіх попало. От тоді було прям золоті часи, хороші часи IT. А от зараз вже такі: «Єбать, кого ми набрали, мать його йобта, то треба щось робити, то ж не можна таке вообще». І зараз воно починає, мені здається, скручуватися, воно починає стандартизуватися. Тобто все IT йде по стандартній, є така аналітична агенція Gartner, і вони випускають, у них є Gartner Trend Chart, щось таке. І воно
Gartner
завжди
Hype Cycle.
Так, Hype Cycle, щось таке. І воно завжди спочатку таке: що це за хуйня, що це за хуйня. Потім воно дуже сильно скаче, і такого: ой, всім то треба, а потім іде нормалізація. І зараз іде нормалізація просто. Це класичний. І мені навпаки здається, що зараз є чіткі вимоги того, яким чином тобі треба пройти. В тебе чітко треба знати, що тобі треба. В тебе чітко треба знати, що тобі треба показати, знати, що вміти і так далі. Гайдів, як в дурака фантиків зараз. Ну, кращого моменту заходити в IT, просто використовуючи свої сили, мені здається, немає. Бо ти, якщо не проходиш в IT, ти, значить, недостатньо повчився. Тобі треба більше там щось зробити, але ти тупо знаєш, що тобі треба робити. І зараз воно, стандартизація, це завжди класно в цьому плані.
Я думаю, що я пов'язую те, що я кажу, з тим, що... Я пам'ятаю, що я дуже сильно пов'язував те все з удачею. Типу, от як ти кажеш, якщо ти приходиш на інтерв'ю, і людинка доторкнулась до того, що ти знаєш, і тобі пощастило, скоріш за все, якби ти пройдеш, і все буде нормально. Тобто інтерв'ю було доволі просте. Але буває таке, що, ну, по-перше, людинка щось начиталася, як ти кажеш, і ти взагалі не знаєш, що таке існує. А по-друге, я пам'ятаю, як я теж намагався попасти в SoftServe, у мене не було доступу до інтернету, щоб пройти то інтерв'ю онлайн в робочий день. І я пам'ятаю, як я прийшов зі своїм ноутбуком в ресторацію Муракамі і намагався, значить, там були такі кімнатки, в які можна було зайти, і я просив офіціанток виключити звук, щоб спробувати пройти, ну, в сенсі, там радіо грало, щоб спробувати пройти те інтерв'ю, а там, курва, інтернету нормального нема. І таким чином я в SoftServe так і не попав.
Ні, ну це ж не оцінка знань, це там багато різних можливостей і так далі. Але мені все одно здається, що зараз IT настільки стандартизовано, що ж не цікаво.
Ну, так, але з іншого боку, дуже багато чого вимагають. Да? Вимоги дуже великі. Тобто зараз, от особливо, да, у мене є експертиза у фронтенді, тобто те, mm-hmm. до чого юзер доторкається. І фронтенд за ці 10-15 років змінився просто драматично. Якщо раніше треба було знати буквально там 3-4 технології, зараз треба знати 10 технологій, як воно все пов'язано і чому воно так розвивалось. Інакше, навряд щось буде. Хтось каже, що треба все ще знати просто фундамент, і для якихось компаній це буде дійсно так, тому що компанії, в яких ми зараз з Дімою, наприклад, працюємо, я впевнений, що вони загалом дивляться на те, що називається computer science, да, комп'ютерні науки, тобто структури даних, алгоритми, як взагалі все воно працює фундаментально, тому що в кінці кінців будь-яку мову програмування, будь-яку технологію ти можеш вивчити, якщо ти знаєш цей фундамент. Але український ринок, він все ще більш сервісний, і там дуже часто дивляться на те...
Зараз самі більші компанії, які зростають, це продуктові, до речі.
Це правда, але ці компанії, що швидко зростають, вони все ще шукають експертизу в конкретних технологіях. Да? І тому mm-hmm. у нас дуже багато є інтерв'ю, тобто співбесід, саме на конкретні технології. Типу, якщо ми використовуємо Python, ми будемо тебе співбесідувати, як працює Django фреймворк саме на Python, а не будемо тебе співбесідувати на алгоритми. І це цим відрізняється, мабуть, співбесіди, до яких я вже зараз звик, працюючи в якихось більш вестерн-компаніях великих, там, де треба фундаменти, до українського ринку.
Та, ну, може бути, але ну, мені зараз, здається, і технології дуже меншими стали. Направду, тобто, ти ж не можеш порівняти
інфляція, інфляція на технології.
Ну, я... Що?
Інфляція на технології, виходить.
Ні, ну, я до того, що от є React який-небудь, та, візьмемо уявний, і порівняти його з .NET-ом. Ну, воно ж не порівняно.
Пам'ятаєш, як ми починали цей подкаст?
Та-та-та, не про інфі, але от-от. Ну, вибачайте, ми почали цей подкаст того, що вас обмануло. Ладно, бозне. Давай от поговоримо про те, що тебе зараз в роботі драйвить. От, що ти, що тебе привело в Netflix? Да? От як ти думаєш, це твоя, те, що ти хотів працювати в компанії з великим брендом, те, що ти хотів багато грошей, те, що ти хотів собі лейбочку якусь гарну повісити? Що?
Все потрошку, все, що ти перечислив. Ну, по-перше, я пам'ятаю Netflix саме як технологічну компанію дуже давно. Я читав Netflix Engineering блог, там, де вони розповідали, як вони будували цю всю систему стрімінгу і як воно починало працювати з моменту, як ця компанія трансформувалась з орендаря дисків на те, що вони почали стрімити все в інтернеті. І потім я дуже багато читав про культуру, корпоративну культуру Netflix. І насправді, якщо комусь з наших слухачів цікаво, ви можете написати в Гуглі або в чаті GPT тепер Netflix Culture Memo, і там описано про те, як Netflix дивиться на культуру. Насправді, вони дуже багато інвестували взагалі в індустрію з точки зору корпоративної культури, і багато компаній, починаючи там з 10-х років, дивились на цей Culture Memo, і такі, блін, ну ми теж так будемо давати більшу свободу інженерам, це, мабуть, правильно, і так далі. І основний принцип цієї культури дуже довгий час був freedom and responsibility. Зараз він такий трошки помінялось, culture memo, але Дуже довгий час Netflix казав про freedom and responsibility, тобто свободу і відповідальність. Коли у будь-якого інженера є дуже багато свободи приймати будь-які рішення, але, ну, звичайно, що за будь-яке рішення, ти як доросла людина, інженер, несеш відповідальність. Да? Тобто ти сам можеш вести продукт вперед, збираючи всю потрібну інформацію для того, щоб імплементувати якийсь новий функціонал. І вирішувати, які технології використовувати. І мені ось цей елемент свободи, що ти можеш якби ніби вести себе як в стартапі, в такій великій корпоративній компанії, він мені завжди подобався. І по-друге, звичайно, що працювати на такий кльовий бренд, мені це прям якось приємно, що всі знають, що таке Netflix, всі розуміють, що він робить. І це зовсім не так, як працювати на якомусь маленькому проєкті в маленькій компанії, про який ніхто нічого не знає. Тут всі знають цей бренд, і на наших локальних ринках ще всі такі: о, Netflix, нічого собі, а розкажи, як там. Да? Тобто всім дуже цікаво, і мені якось я цей attention whore, мені дуже подобається всім це розповідати. Звичайно, що і Netflix дуже відомий своїми цікавими зарплатами, великою компенсацією, unlimited, тобто без unlimited. Як перекладається unlimited, курва?
Безкінечний.
Безкінечними, коротше, ти можеш брати скільки завгодно відпустки, високі зарплати, і зараз у мене дуже прикольний тайтл, дуже прикольна назва моєї ролі, яка мені особисто дуже подобається. І мені насправді, з моєї попередньої компанії, яка називається Wix.com, це веб-сайт-білдер, було доволі важко прийняти рішення піти, тому що там я теж був в дуже прикольній ролі. Я був Frontend Guild Engineering Manager'ом, тобто таким людинкою, що задавала культуру на 180 фронтенд-інженерів в компанії в Україні. І піти в Netflix – це було таке важке рішення, при тому, що я насправді Wix теж вважаю дуже великою компанією, дуже відомим брендом і дуже кльовою компанією. В принципі, зараз думаю, що це одна з найкращих компаній, де можна працювати в Україні. Але, ну, Netflix є Netflix. Не знаю, якось, якось так от я собі мотивував це. І що, ну якось це отакий от у мене списочок.
Цікаво. Мені от просто цікаво про бренд, знаєш, я нещодавно рефлексував на це. Я зрозумів, що я все життя хотів працювати в відомій компанії, і коли в мене були офери в відомій компанії, я їх ніколи не брав. І якщо подивитися, моє в LinkedIn робота в компанії, в яких я працював, ну, якщо не брати, знаєш, там українські компанії, до прикладу, Аля Софтсер, FNX, EPAM, я ніколи не працював в Фангу. Хоча в мене були запрошення Фанг в декілька компаній, в мене було декілька разів, в мене були офери Фанг або Манга. Манга, хто не знає, це Meta, / Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Ось. І у мене були туди запрошення, але я ніколи там не працював. Я от думаю, блін, що так дивно.
Ну, це доволі дивно, тому що якось, не знаю, ну це настільки впізнаваний бренд, і насправді, знаєш, тут є інший елемент, що деколи ти думаєш, що якщо у тебе в резюме буде ця назва цієї компанії, то це от як ніби ти спочатку працюєш на зачотку, щоб у тебе в зачотці стояла ця компанія, а потім, якби ти всім показуєш, що дивіться, я працював в цій от відомій всім компанії, ви ж знаєте, як там добре перевіряють інженерів і не інженерів. Типу, ви ж знаєте, які там сильні люди працюють, а що ж ви мене тепер співбесідуєте? І от є такий елемент, знаєш, що ти сподіваєшся, що в майбутньому тобі буде легше знайти роботу.
Так, бо люди дуже часто пишуть там в LinkedIn і так далі, екс-мета, екс-Netflix, екс-ще хтось. І, ну, я їх розумію, чому, але я от про себе подумав, блін, я от як завжди відмовлявся. Може, то, не знаю, можливо, я от думав, що мені просто треба, щоб вони мене хотіли, а я такий, а я не хочу. Знаєш, такий, типа, ізбігаючий тип стосунків.
Може бути, і от, власне, давай про це поговоримо, тому що Netflix і моя кар'єра — це цікаво, але тут є новини, да? Що от Діма вирішив, я не знаю, ти, можливо, ти, тобі варто розказати про ці новини, а не мені їх break the news.
Я не знаю, хто там слідкує зі мною, в мене була довга-довга епопея з компанією Meta, і вони, ми з ними 7 місяців говорили на те, що вони хочуть мене... Ну, я проходив інтерв'ю, і ми з ними домовлялися, чи будемо ми співпрацювати. В результаті Мета дуже захотіла зі мною співпрацювати, і, в принципі, вони дали дуже непогану компенсацію, але 1 січня 2025 року я зробив вольове рішення і сказав, що я до них не піду. І хоча, ну, це дуже цікаво, тому що я, напевно, все життя мріяв працювати в Меті. Ну, тому що зараз, напевно, Мета самий пізнаваємий після OpenAI технологічний бренд. Мені здається. Вони навіть зараз Google обігнали.
Ну, так. Я думаю, що можна так сказати. І я просто різниця, що в Apple, наприклад, дуже цінують хардвар, да, Apple робить айфони, типу айпади і так далі. Meta робить саме веб-розробку. Те, що все в інтернеті, на телефонах і так далі. Тобто всі сервіси, якими ми користуємося, це там Instagram, WhatsApp, Threads, воно майже все Meta. І це там цікаво було працювати. Тобто,
ну, тут було послідовно... Тут просто ще наші слухачі, просто Влад так ще сказав, веб-розробка, але, ну, просто в них на тому масштабі, який в них є, веб-розробка приймає досить іншу, дуже іншу форму. І вони якраз, чим вони цікаві, чисто для мене, як для інженера чи інженіринг-менеджера, це те, що такого масштабу, ну, напевно, ніде немає. От просто ніде. Ну, хіба що в Гуглі.
Мабуть. Давай, от ти кажеш, що ти відмовлявся минулого разу від оферів. Не знаєш уже чому, можливо, тому що ти така ца-ца, знаєш, якби примадонна, яку треба умовити.
Ні, я можу тобі сказати, я от коли жив в Америці, я відмовився від оферів Фанга, тому що, ну, в принципі, мені всюди платили непогано, але Фанзі — це така штука. Ти йдеш туди, і, ну, там, до прикладу, якщо ти ставиш собі ціль відкласти $1,000,000, образно кажучи, так? То ти його відкладеш, до прикладу, там, за 2-3 роки. Ну, за 4 роки. Невідомо, як акції підуть. Але, можливо, не відкладеш. І я для себе шукав компанію, яка була перед тим, як стати публічною, тому що це лотерея в тому, що вона може, ти можеш або виграти, або можеш не виграти ніхера. І мені тоді написала компанія Affirm, а CEO компанії Affirm був Макс Левчин. І тут для мене було, тому що коли я був молодим розробником, який цікавився там великою кількістю літератури, я читав про Макса Левчина просто цілі книги. Він був реально от моїм героєм таким, тому що він був екс-юкрейніан, він 1991-му, здається, році, вони виїхали з... тоді ще, напевно, з Радянського Союзу в Сполучені Штати Америки, тому що йому було потрібне лікування. І в Україні, ну, на території тодішньої України йому сказали, що він вмре, а в Америці його, по суті, вилікували. Він організував компанію, там, багато компаній, одна з компаній була PayPal, і вони, він і Пітер Тіль, вони були, так називаємо, засновниками PayPal-мафії. Це випускники PayPal, яких були там Ілон Маск, який відкрив там зараз Ілон Маск. Це були ребята, які відкрили YouTube, Foursquare і ще величезну кількість компаній. І вони такі є от PayPal-мафія, бо вони тоді дуже багато грошей від eBay отримали, коли eBay купив PayPal, здається, за $1,000,000,000, якщо я не помиляюсь. І це прям було тоді дуже-дуже багато. Зараз це, вроді, не так багато, але тоді це були просто якісь шалені гроші. І була от компанія Макса Левчина, і я такий, а, я побачу Макса Левчина. Ну, типа, що мені треба? Google пішов в жопу, я йду в Affirm, я побачу Макса Левчина. І в мене була навіть можливість з Максом Левчином там. Я гештальт закрив, я з ним і на обід ходив, і попрацював, і цей, навіть трошки попереписувався. Він навіть колись на моєму твіттер-аккаунті, коли в мене був твіттер-аккаунт, він навіть репостнув мене. Так що я вважаю, це гештальт знайомства з героєм дитинства, і я закрив.
Тут мотивація зрозуміла тоді. Це, звісно, дуже прикольно. Що стало для тебе таким критичним, коли ти зараз приймав рішення не йти в мету? Саме в цей момент.
Я, знаєш, я провів там рефлексію по собі. І в мене навіть пару пунктів є, я їх собі розділив. Перший пункт – це, напевно, work-life balance. Я поїхав з Америки, тому що я завжди, відкладав все своє життя заради кар'єри. Завжди. І work-life balance для мене став одною з найголовніших речей, а мета дуже відома тим, що вони просто вижимають тебе от максимально. Вони дуже багато платять, вони дають дуже великі бенефіти, вони все для тебе роблять, але вони от тебе вижимають. Вижимають по максимуму. І якщо тебе на блайнді ходить це повір'я, що якщо тебе не вижимають, значить скоро реорг і тебе, коротше, звільнять. Бо мета, дуже багато людей звільняли свій час. І потім я ще поговорив з декількома людьми, які працюють на Фейсбуці. Вони такі зразу: а яка команда? Я така: така-то вона. А, це сейф команда, звідти не звільняють. Але там працювати дуже багато треба. Щось таке, знаєш. А тут я зацінив свій work-life balance, і я зрозумів, що зараз, працюючи тут, в мене є життя. В мене є можливість подумати про щось більше, ніж про роботу. Друга моя рефлексія була в тому, що я завжди повторюю одну і ту ж саму помилку. Я приходжу в компанію, мені дають якийсь жопашний проєкт, я його приводжу до стану, коли він працює як годинник, він все хорошо працює. І от цей момент, коли ти можеш, ти повкладав це все, ти можеш сісти і насолоджуватися плодами свого труда. Брати собі більше відповідальності, що ще, будувати свою кар'єру. Якщо подивитися, я завжди досягав якогось успіху і зразу йшов в іншу компанію, де був піздець. Точно так же я прийшов в Агоду. Мені дали команду, яка там була невелика, в нас все було погано і так далі. Ми все це поставили на рельси, зараз там організація близько 50 людей, все працює і так далі. Мені стає скучно, я шукаю. І я вирішив: ні, та давайте я вже побудую нормальну собі кар'єру. В мене мої, якщо брати людей, які залишилися в сервісних компаніях, з ким я починав, вони там вже віце-президенти і так далі, а я і далі звичайний менеджер. І я оце скакав від проблем до проблеми. І мені здається, в мене класна експертиза, але так сісти і збудувати кар'єру в мене все ніяк не вийшло часу. Я вирішив: в мене тут класний work-life balance, чому не спробувати збудувати кар'єру? І я третій дуже немаловажний пункт, що я хочу запустити, щоб в мене був час на якісь свої проекти. Не тільки там YouTube і так далі, але те, що ми з тобою робимо, платформу для менторів, те, що я хочу перезапустити свій великий курс по інженіринг-менеджменту на англійській мові. Якщо я поїду в мету, в мене спочатку не буде часу, а потім в тебе буде стільки грошей, що в тебе не буде мотивації. Вони дуже класно платять. І тому, як Стів Джобс сказав, stay foolish, stay hungry, чи навпаки, як він там говорив, і я розумію, що я тоді не буду голодним. Я не буду старатися щось запустити, і в мене ця мотивація щось своє таке спробувати, вона зникне. І тому я... Була ця штука. Четвертий пункт – це Таїланд. Просто Бангкок. Я згадую 5 років, які я прожив в Silicon Valley. І це піздець село. Ти в якийсь момент розумієш, що вся інфраструктура Кремнієвої долини, вона зроблена навколо роботи, добирання до роботи і в того, що в тебе немає особливого життя. Там немає якихось, класних ресторанів, де ти можеш піти відпочити. А якщо вони є, вони мега-дорогі, і тобі треба очікувати дуже багато часу. В цілому в Америці немає нормальної системи здравоохранення. Тобі, вона мега дорога, вона супер несправедлива, і в тебе тобі треба чекати дуже-дуже довго. І це взагалі неправильно. І там, це погано. Там немає якоїсь, там життя немає. Ти можеш гуляти по цій Кремнієвій долині, ти можеш пройти 2 години і не побачити ні однієї людини. я зрозумів, що для мене я не хочу жити в селі. Кремнєва долина – це село. Це величезне агроменне село з крутими офісами крутих компаній. А Бангкок – це місто. Місто з життям. Ну і я... І останній пункт – це я. Я поїхав з Кремнєвої долини з депресією, повністю виснажений, зайобаний, як вони називають, крисіними бігами. Ти постійно, тобі треба відкладати гроші, тому що для того, щоб тобі купити дім, тобі треба 2 мільйони доларів. Мінімум. Ну це просто жесть. Ну і та, там можна їх заробити, але ти маєш пожертвувати своє життя для того, щоб трошечки... Ти живеш для того, щоб працюєш, а не працюєш для того, щоб жити. І це супер велика різниця. І я в якийсь момент вирішив сказати своєму его «ні». Ну, годі ти їбати, обмінювати своє життя на кар'єру. Та, я попаду в мета? Та, я закрию собі гештальт тим, що я нарешті попав в компанію мрії. Але зачем? Ну, типа, що, я коли здохну, що я здохну з красивим LinkedIn профайлом? Ну, типа, що я з цього отримаю? Я буду заробляти менше грошей, але, як мені знайомий сказав, слухай, чіль в Таїланді, бо якщо ти доєднаєшся до мети, ти просто зріжеш себе 10 років життя. І я хези, чи коштує там, я не знаю, 2 мільйони доларів 10 років життя. Або навіть, якщо тобі заплатять 2 мільйони доларів за 4 роки твого життя. В тому, що ти знову будеш жити в цьому селі, де... Яка в тебе розвага на вихідні? Хайкати! Хайкати по маршруту! Піти по холмам Каліфорнії! Ні, і, знову ж таки, в Америці дуже багато класних речей. Дуже удобна, зручна, хороша країна. Вона мені подобається, тому що в мене є ще й громадянство цієї країни. Мені взагалі в цьому плані заєбісь. Але на цьому етапі життя я якось, я пожити хочу. Я все своє життя працював.
Це дуже, знаєш, це аналітика здорової людини, я тобі скажу. Це дуже прикольно.
Це аналітика пойобаної людини вже, тіп. Я можу подивитися, чим я пожертвував. Я можу, знаєш, підвести оцей от такий іток, що в мене зараз є, що в мене могло би бути, якби я, можливо, не так багато часу працював. І коли ти отримаєш, ну, так, фінансову це... незалежність, ти не отримуєш її, ти на щось обмінюєш.
Факт, так, тому що якби час – це дуже сильно обмежений ресурс, і коли ти хочеш додати щось нове, якийсь новий проєкт, то ти насправді маєш пожертвувати чимось для того, щоб цей новий проєкт втіснити в свої 24 години. Це абсолютно
факт. Для мене, зараз, сорі, я тебе перебив, для мене був ключове питання – ну, там, найбільший плюс Америки в порівнянні з Таїландом, та, те, що я в Америці можу, як то кажуть, бросити кості. Я там можу поїхати, мене звідти ніхто не вижене, бо, ну, якщо в тебе навіть там грін-карта чи робоча віза, ти завжди на цьому on the edge. Тебе, я не знаю, ти порушив якесь правила дорожнього руху, і якийсь дурний коп може тебе просто нахуй викинути. Чи ще якась штука? Чи та, блін, закінцелили тебе десь в Фейсбуці, там в компанії побачили, забрали в тебе H1B візу, все, вали звідти. І я можу поїхати, я можу залишитись жити в Америці, скільки мені завгодно. Але я такий, да, клас, клас, клас. І, а мені потім одна людина, якій я дуже довіряю, вона запитала, а ти хочеш залишитись в Америці? Кинути кості в Америці? Я такий... А я якось це і не питав, а я почав, знаєш, рефлексувати, а чи жити в Америці – це моя мрія? Чи мрія там когось, коли я зростав і бачив всі серіали, і бачив, як там медом і заєбісь намазано? І я просто задав собі питання. Чи я, Діма Малєєв, чи я хочу жити в Америці? Чи це мені сказали, що я хочу жити в Америці? І я не зміг знайти відповіді. Я не зміг, чому я маю хотіти жити в Америці.
Все те, що ти розповідаєш, насправді мені дуже близько. Тому що я людина, яка має теж якесь таке велике его, яке хоче всім доказати, що чогось, на щось спроможні, що працює в таких великих компаніях, на таких великих тайтлах. І мені, типу, завжди оцей грінд грошей і працювати десь в кльових компаніях і жертвувати вільним часом, це от, я не знаю, там, починаючи зі своїх там, 17 років, це от прям те, чим я живу. І work-life balance, в якийсь момент його було більше, але в основному, я думаю, що моє життя можна описати словом work, а не life. Не? Тобто я дуже багато інвестував в роботу і дуже багато чим пожертвував в той самий час, коли можна було б, в принципі, якось і свої проекти якісь робити, і якось насолоджуватись просто життям, подорожувати. І коли я думаю про Америку, я, якби, теж мене це манить, знаєш, типу, блін, ну там стільки грошей можна заробити. Типу, що ти приїдеш, і у мене є дуже багато друзів, що в якийсь момент приїхали в Америку, і там спочатку дуже важко, дуже-дуже важко. Але проходить 4 роки, і, в принципі, ця вся система починає працювати також і для тебе, тобто ти починаєш бути частиною цієї системи, ти розумієш, як з нею взаємодіяти, як оці всі кредити працюють, як вони не працюють, що тобі не можна викликати швидку, тому що тебе там на 200 тисяч доларів, в принципі, чек виставлять. І в якийсь момент ти просто звикаєш до цього, і все нормально. І у мене як колись була мрія працювати в оцих великих компаніях в Кремнієвій долині. Але побувавши там, я розумію, що це дійсно село. Типу, що там нема нічого. Там їжа дуже погана, медицина дуже погана. Освіта, да, так, там є кльові університети, але я насправді, коли от думаю про переїзд кудись в іншу країну, я дуже часто схиляюсь до того, що я думаю, де будуть навчатися, яку культуру будуть здобувати мої майбутні діти. У мене зараз немає дітей, але я якось дуже давно думаю про майбутнє і місце, де я знаходжусь, саме з цієї точки зору. І я як подумаю, що треба буде заплатити якісь там 300 тисяч доларів за університет, просто щоб у дитини не була можливість типу, піти туди, мені оце стрьомно. З іншого боку, я розумію, що в принципі там вся система працює на те, що у тебе, скоріш за все, з хорошим твоїм талантом будуть ці гроші, але мені дуже важко моєму європейському мозку зрозуміти, що це так працює.
А це теж, слухай, питання, да? От. В мене... Я ніби біполярний в цьому плані. Тому що я коли працював, до мене, коли в Америці працював, в мене були свої команди, і в мене в команду приходили там випускник MIT і, я не знаю, випускник Залупасранського університету якогось.
Так, так.
І ясно, що MIT-шник, він на початках, ну, розумніший, серйозніший. Так далі. Але через 3 роки, ну, хуй ти скажеш між ними різницю. Дуже важко розрізнити, тому що академічна освіта і освіта... І це я просто кажу про практичний, наш практичний, та, от ми в нашій сфері. Я сам пішов в MIT, я не знаю, для чого я це зробив. Там угу. Нічого такого, за що воно б тебе вартувало. І тут таке питання. Те, що ти хочеш, щоб твоя дитина вчилася в дорогому університеті, це тому, що ти це робиш для себе чи для дитини? Це тому, що ти хочеш, щоб
питання.
Твоя дитина вчилася в хорошому університеті, чи ти хочеш, щоб твоя дитина отримала хорошу освіту? Чи
я
ти
думаю,
хочеш твоїй дитині дати можливість використати цю освіту? Для того, бо отримати диплом любого університету – це тільки початок. Це, типа, starting point. Бо світ змінюється, і знання, яке людина отримує в університеті, це зовсім інше. Нетворкінг без пізди, дуже круто. Але чи ти от зараз, коли думаєш, що дитина має десь там отримати хорошу освіту, чи думаєш ти про нетворкінг в першу чергу?
Я думаю, що... Ну, нетворкінг – це дуже важливий елемент, але я думаю про те, що... Ну, типу, я якось до університету відношусь, що він дає дуже хорошу фундаментальну базу. Типу, понятно, що там десь, знаєш... фундаментально буде... Ну, тобто, тобі якісь речі можуть давати неактуальні, і ти там десь будеш плюватись. Але з іншого боку, і освіта інакше формується і в Європі, і в Америці, порівняно з Україною. Да? Тобто, десь ти обираєш, що ти будеш вчити і так далі. З іншого боку, думаючи про наступні 20 років, можливо, система освіти не буде виглядати так, як вона виглядає зараз. І, можливо, ці всі офіційні... Ось офіційні
роки...
університети, великі приколи, вони будуть не поважати, знаєш, уже так само.
3 роки, що це замінить чат GPT? Ну все, ну він ну я тобі серйозно кажу, ну замінить він. Ну я от зараз по одній сфері, в якій я вважаю, що я дуже непогано знаю, спілкуюсь з ChatGPT. Блять, я би його на роботу найняв, а багато людей, яких я наймаю, я б не найняв, бо він дуже круто. І як вчитель, і як пояснює, і яким чином він генерить юзкейси, приклади і так далі, піздець. Я не думаю, okay. що академічні університети мають таке публічне майбуття. Мені здається, що вони будуть перетворюватись в маленькі організації, тому що ChatGPT може їх замінити всіх вже.
Факт, але знаєш, це от як купляти дорогі годинники. Деколи закінчити університет, це також є елемент статусу. І я не знаю, коли в Британії люди віддають своїх дітей в якусь школу, там є оцей елемент статусу, да? Він там є. І там у тебе доступ до нетворка зовсім інший.
Та я з тобою максимально погоджуюсь, але дорогі годинники купують менше 1% населення.
Так само, як і йдуть в дуже круті університети.
Так, я от про те саме, що якщо ти думаєш про отримання, ну, ти також ти ж не знаєш, що, що твоя дитина захоче. Може, вона захоче малювати.
Ну от,
може, вона захоче, якби, я не знаю, в багаслов'я.
Повертаючись, якби, до роботи, я, це один елемент, з якого я дивлюсь на це. З іншого боку, я також розумію, що, в принципі, можливості розвивати кар'єру і отримати неймовірну кількість грошей, яку, можливо, в Європі ти ніколи не заробиш, в Європі їх більше. Бо там стартапи, не в Європі, в Америці їх більше. Бо там стартапи, оцей Y Combinator, який постійно робить нові стартапи, і вони дуже багато успішних стартапів створюють. Там великі компанії вже сформовані по типу того самого Гугла, Мети, Нетфлікса, весь фанг. І можливо з тим там, неймовірно. Але я ще не відповів собі на питання, чи я готовий пожертвувати цими своїми 10 роками заради цих грошей і заради цього, цієї строчки в LinkedIn. І це те, про що я зараз постійно думаю. Тому що, в принципі, можливо, work-life balance і оцей life в цьому балансі, він також важливіший.
Ну, розумієш, що тут ти гарно сказав, що там дійсно є велика кількість можливостей і так далі. Але я зі своєї сторони бачу велику кількість людей, які приїжджають в Каліфорнію, кудись завгодно, йдуть в якусь ту компанію і чекають, поки ті можливості їх знайдуть.
Mm-hmm.
А якщо ти хочеш використати все, що тобі дає Каліфорнія, треба хуярить, треба, от, щоби, от мені здається, що тут більше питання лайфстайлу. Якщо ти такий хасла, який піде, спробує, десь спробує грошей знайти, десь спробує і так далі, тоді, можливо, це класний момент. Але 99% людей їдуть туди, працюють в офісній роботі і ніяк не змінюють просто своє життя. Вони замість того, щоб отримувати класні гроші в тій самій Європі і жити в гарній квартирі, ходити по хорошим ресторанам, насолоджуватись нормальною погодою, ходити по музеям і, не знаю, близько літати в інші країни, ні, вони летять в Каліфорнію для того, щоб точно так само працювати на роботі, але працювати набагато більше часу, отримувати приблизно стільки ж грошей, ну там, можливо, трошки більше грошей, але при тому не витрачати їх, тому що вони все, що думають, це як виплатити моргідж за свій дім, тому що діти скоро підуть в коледж, а на коледж треба відкласти якихось грошей. І ти, виходить, живеш як частина системи. Ти не використовуєш систему. Тебе система використовує. А ти, як і життя, свою понижуєш дуже сильно. І оце те, що я в Таїланді відчув, що якість мого життя, можливо, я не заробляю стільки саме грошей. І я, ну, я відверто не заробляю стільки саме грошей. Але те, що зараз, знаходячись в Бангкоці, я можу визвати таксі, і через 2 години я вже можу купатися на острові, навіть не те, що я туди їжджу купатися, а те, що я маю таку можливість, це вартує набагато більшого для мене на цей момент мого часу. Можливо, і я повернусь.
Ну так, це... Скажем так, це те, над чим мені ще треба прорефлексувати, тому що мені треба поговорити зі своїм власним его, знаєш, чи Америка це моє, чи я готовий це пожертвувати, чи все-таки можна якось і без цього. І давай ми зробимо таку, якби, дисклеймер, що ми дуже розуміємо, що ми це все обговорюємо, знаходячись не в Україні. У багатьох зараз нема можливості подорожувати, виїхати з України і зробити вибір жити в Таїланді чи в Америці. І це дуже важка ситуація, я розумію. Нам пощастило, ми знаходимося в такій ситуації, ми просто ділимося нашим досвідом, скажімо так.
І ми дуже сподіваємося, що це обговорення трошки вас розслабить, трошки вас від'єднає від поганих думок. Але так, повністю погоджуюсь з Владом, в нас є така можливість. І, як то кажуть ці американці, we are blessed with that.
Так. Давай закінчимо цей подкаст з якоюсь такою резолюцією. А що далі? От ми говорили про роботу, і, мабуть, в цьому подкасті ми будемо, ну, деколи повертатись до роботи, але менше, точно менше, ніж в цьому випуску. Давай просто якось підкреслимо цим всім, а що в твоїй кар'єрі буде далі, раз ти зробив такий вибір? Куди ти йдеш?
В мене великі надії на наших проєктах з тобою, на курсі. В мене дуже великі надії, тому що от щиро в курс я вкладаю, ну, в мене є велика повага і любов до професії інженіринг менеджмента, і я туди вкладаю, от, я хочу зробити найкращий курс в світі по інженіринг менеджменту. І я це зроблю. А на рахунок роботи в роботі, я думаю, що я не буду так багато жертвувати своїм життям для того, щоб в мене будувалася кар'єра, тому що зараз я постараюсь зробити те, що роблять розумні люди, які приходять в компанію і потрошку вибудовують свою кар'єру. Знаєш, ти тут там трохи збудував, такі кирпичики поклав, взяв на ці кирпичики, став, ще трошки збудував, і будуєш собі таку піраміду кар'єри. І я, напевно, зараз вибрав цей напрямок. Я, ну, закрив своє его, відкрив свій кошельок.
Якщо я буду відповідати на це питання, так. Я думаю, що для мене теж є от якось така полярна відповідь. Є корпосвіт і не корпоративний світ. В корпоративному світі мені дуже хочеться будувати свою кар'єру, розвиватись в сторону, мабуть, якогось такого принципал-інженера, можливо, в тому самому Нетфліксі. Або я також залишаю для себе місце вирішити повернутися в менеджмент. Тому що от колись я був менеджером, і мені, в принципі, подобалось, але от зараз мені подобається більше саме hands-on experience. Але, в принципі, далі по кар'єрі те, де я є, це вже як і менеджмент, в принципі, те саме. І от якось в ту сторону я дивлюсь. А в некорпоративному світі мені дійсно хочеться зробити якісь свої проекти, щось от створити своє, щоб людям сподобалось, приносило якесь value і так далі. З Дімою ми зараз робимо менторську платформу, і сподіваюся, що скоро опублікуємо, у нас там є waitlist уже, це mentor.sh, ви можете туди прийти, додатись waitlist, але скоро будемо вже прям запускатись. Хочеться зробити, можливо, якісь, не те, щоб курси, але щось таке навчальне для того, щоб люди могли навчатись комп'ютер-сайенсу і програмуванню. Але, ну, якось хочеться загалом інвестувати в свої невеличкі проекти. Можливо, вони такі вже є. Можливо, їх вже таких сотні і так далі. Але цей буде наш. І ось це мені подобається. Хочеться свої.
Так, я тут погоджуюсь з тобою.
Ну що ж, на цьому тоді давай будемо закруглятись. У нас така золота годинка і 10 хвилин. Дякую тобі за цю годину і дякую вам, наші слухачі, за те, що ви з нами. Підписуйтесь на все, що ви бачите там, де є назва цього подкасту. Пишіть коментарі, діліться вашим досвідом в коментарях. Ми читаємо все, абсолютно чесно. Читаємо
не
все,
що ви дуже багато пишете, але ми дуже вдячні за кожен коментар.
Так, дуже вам дякую і побачимося в наступних випусках нашого такого душевного і свого подкасту. Пока.
Всім пока.
Мужицький подкаст.